Niin, hyvät ystävät. Tuo tuohon ja tämä tähän ja tämä tuohon. Käymme yhteiseen alkurukoukseen. Herramme ja vapahtajamme, me kiitämme tästä torstai-illasta, jonka olet antanut jo kääntyä iltapuoleen, tai koko päivästä, jonka olet antanut jo kääntyä iltapuoleen. Anna meille laulujen ja sanasi ja rukouksen ja puheitten kautta sellainen mieli, että uskallamme ja jaksamme turvata meidän vapahtajamme Jeesukseen Kristukseen, joka on meidän syntiemme sovitus. Puhuttele, Herra, meitä Pyhän Henkesi kautta. Ole kanssamme tässä illassa ja aina. Aamen. Luen psalmista 103 muutaman jakeen. Anteeksi antava ja laupias on Herra. Hän on kärsivällinen ja hänen armonsa on suuri. Ei hän iäti meitä syytä. Ei hän ikuisesti pidä vihaa. Ei hän maksanut meille syntiemme mukaan. Ei rangaissut niin kuin olisimme ansainneet. Sillä niin kuin taivas on korkea maan yllä, niin on Herran armo suuri niille, jotka pelkäävät ja rakastavat häntä. Niin kaukana kuin itä on lännestä, niin kauas hän siirtää meidän syntimme. Niin kuin isä armahtaa lapsiaan, niin armahtaa Herra niitä, jotka pelkäävät ja rakastavat häntä. Jumalan rauhaa, kalliisti ostettu Herran seurakunta. Tämä aihe, eilinen on mennyt, huomisesta emme tiedä, mutta tänä päivänä auttaa Herraa. On sellainen teksti, joka varmasti on monen mielessä, mutta me emme tiedä, mistä se on lähtöisin. Se ei ole suoraan Raamatusta. Mä yritin sen kaivaa sieltä monen hakusysteemin kautta, mutta ei löytynyt. Ei myöskään Google, niin kuin se pitää lausua oikeastaan Google tai Google sitten suomeksi, niin ei sekään kertonut, että sillä olisi raamatullinen muoto olemassa, vaan siellä sanotaan aina, että niin kuin isämme ja äitimme ovat tämän ajatuksen tuoneet esille, niin siihen aina ihmiset palaavat. Ei raamatulta. Mutta nyt me pidämme sitä hyvänä ohjeena ja oppina meille kaikille, että me voisimme siitä löytää lohdutusta omaa elämäämme ja siihen raskauteen, mitä tämä maailma varmasti meille itse kullekin tuo. Ja kun peittyy se taivas näkyy ja tuntuu siltä, että onko minusta. Pääsenkö minä kerran taivaaseen? Mikä on minun elämäni tuolla takanapäin ja mikä se on huomenna? Raamattu kyllä puhuu juuri tästä, että ei kannata huomisen murheita kantaa. Eikä tarvitse sitä eilistä pitää mielessään, vaan eletään tätä päivää, jossa olemme silmät auki ja jäsenet kunnossa ja mieli ehkä useinkin virkeänä tai ei niin vireessä. Meistä moni varmasti seuraa juoksuja tuolta televisiosta. Ei välttämättä itse ole juoksemassa maratonia tai 10 000 metriä, mutta siinä on lähtökohta oikeastaan tähän minun selitykseeni. Me muistamme, että oli semmoinen brittiläinen juoksija kuin Laura Radcliffe, joka pahasti epäonnistui olympiakisoissa, joka joutui keskeyttämään maratonin ja 10 000 kilometrin juoksu, vaikka hän oli se paras maailmassa sillä hetkellä. Ja häntä masensi se ja hänelle ilkuttiin, että on siinä meillä juoksija, kun joutuu keskeyttämään. Vaikka ei ollut suomalainen, silti ilkuttiin hänelle. Ei ehkä Suomessa, mutta siellä Brittein saarella. Näinhän se usein käy. Hän, joka pettää odotuksemme, on meidän hampaissa ja mielissämme, ja emme osaa häntä sillä tavalla käsitellä kuin pitäisi. Hän on esimerkillinen ihminen, tämä Paula, siinä mielessä, että hän on monta kertaa noussut aallon pohjalta takaisin huipulle. Ei ainoastaan nämä olympiakisojen maratonia 10 000 metriä, vaan muulloinkin. Ja hän on aina sitten sieltä todellakin noussut. Ei epäonnistumiset ja vaikeat loukkaantumiset ole häntä lannistaneet. Ja hänellä on tietynlainen ominaisuus siihen, minkä takia hän on sillä tavalla voinut nousta. Jos me mietimme tätä Paulaa, niin hän kirjoittaa elämäkerrassaan itsestään sillä tavoin, että hän ei ole tahtonut kiilottaa sitä julkiskuvaa itsestään. Hän on kertonut siinä kirjassaan paljon elämästään juuri sieltä vaikealta puolelta. Ja miettinyt tätä, että millä tavalla voidaan nousta sitten uudelleen huipulle ja menestyä. Nämä olivat Ateenan kisat 2004, jolloin hän todellakin epäonnistui. Ja me tunnistamme sen monen urheilijan puheista ja tavoitteista, että olympiakisojen voitto on tärkein, mitä hän urheiluurallaan voi saavuttaa. Ja vielä kaksinkertainen mestari. Mehän tunnemme Suomesta montakin kaksinkertaista olympiavoittajaa. Taitaa Lasse Viren niistä olla viimeisin. Hän käsittelee avoimesti omia virheitään ja ongelmallisia luonteenpiirteitään tässä kirjassa. Nyt tämä voittajan suosikki, siihen aikaan maailman paras naisyleisurheilija, oli kokenut tämän suuren katastrofin uralla. Kirjassaan hän kuvaa yksityiskohtaisesti pienistä asioista alkanutta tapahtumaketjua, joka lopulta johti tähän täydelliseen olympiamenestyksen epäonnistumiseen. Olympiamaratonin fiaskon jälkeen Paula oli todella lyöty ja hän oli täysin lopussa fyysisesti ja henkisesti. Ja sehän vaikutti sitten myöskin hänen tulevaan kisaansa. Kun kisat oli ohi, hän voitti mennen tullen New Yorkin maratonin sekä Lontoon maratonin. Kunnosta ei ollut kyse, vaan jostakin muusta. Ja sitä hän halusi sitten myöskin miettiä, että mitenkä tässä näin on käynyt. Paulan suurin valtti on aina ollut sellainen uskomaton kyky selviytyä pahimmistakin katastrofeista. Ei vain urheilun parissa, vastoinkäymisistä ja pettymyksistä. Avain vaikeuksista mutta myöskin menestyksestä selviytymiseen on hänen kohdalla ollut unohtaminen. Unohtaminen mahdollisimman pian, että hän on epäonnistunut. Jos me toisiamme haastattelisimme, me muistaisimme monta tilannetta, missä me olemme epäonnistuneet ja niitä taakkoja kannamme harteillamme ja sydämessämme pitkänkin elämämme ajan. Tai hengellisellä puolella jotkut synnit ovat niin tiukasti kiinni meissä, että se anteeksi antamus, johonka on saanut jo luvan luottaa, aina tahtoo olla sellainen, että ei siihen pystykään tänään luottamaan. Se kalvaa mieltä. Unohtamisella Paula ei tarkoita epäonnistumisen kieltämistä. Sitä, että ei se mitään. Vaan kyllä hän mietti sitä tarkasti, että minkä opin hän siitä voi ottaa. Mutta sitten hän sen suorituksen jätti sinällänsä. Ja mentiin uuteen elämänvaiheeseen. Jos muistatte, mitä jääkiekkovalmentajat tai ne nuoret miehet ja joskus vähän vanhemmatkin sanovat, kun on tullut tappio. Ja seuraava peli on huomeillalla. Yleensä sanoo, että tätä ei kauan märehditä. Tästä mennään uuteen. Ja katsotaan, mitä tapahtuu sitten huomenissa. Ei jäädä sillä tavalla makaamaan tuleen, niin kuin me vanhastaan tunnistamme, miten meidän isämme tai isoisämme ovat asian kokeneet. Ei märehditä siellä epäonnistumisessa. Ei kieriskellä siellä näissä asioissa. Virheistä kyllä opitaan, jos niistä on opittavaa, mutta sen jälkeen jatketaan eteenpäin puhtaalta pöydältä ilman menneiden tapahtumien painolastia. On sitten kyse epäonnistumisesta tai menestyksestä. Tärkeintä on nollata tapahtunut ja pyrkiä jatkamaan elämää eteenpäin haluttuun suuntaan sen hetken parhaan ymmärryksen mukaan. Tällaiselle kyvylle olisi käyttöä meille varmasti monessakin elämämme tilanteessa. En jatka enempää tästä urheilusta ja valmentautumisesta. Ja urheilijan henkisen tasapainon merkityksestä tämän enempää, vaan käännän tämän Paulan esimerkin vieläkin tärkeämpään asiaan, eli henkilökohtaiseen jumalasuhteeseemme. Miten edellä mainittu sitten ylipäätään soveltuu ohjeeksi uskonelämäämme? Haetaan sen ensimmäinen apu sieltä psalmista, jonka tässä aluksi luin. Psalmin numero on 103. Se kannattaa painaa mieleen tämä psalmi. Se auttaa monessa vaikeassa elämäntilanteessa. Mikä se psalmi oli, se psalmi?
103.
No sieltä tuli apu. 103han se oli. Ja se koskee meitä jokaista. 300. Se on Daavidin psalmi. Jumalan rajattomasta rakkaudesta ja myötätunnosta kansansa kohtaan. Lainaan vain yhden osion siitä, jossa Daavid keskittyy kuvaamaan erityisesti Jumalan syntisille osoittamaa laupeutta ja myötätuntoa. Sanotaan se vielä ehkä yksikössä, että syntiset, ettei se vaan menikö ohi, jos puhutaan tässä nyt kaikista syntisistä, vaan sinusta ja minusta on kysymys. Tämä teksti on sange helppo siinä mielessä, että sen niin kuin ymmärtää ilman mitään suuria vaikeuksia. Silloin kun sydän on avoin ja se kaipaa lohtua, niin silloin se on kyllä kohdallaan. Aivan ensimmäisissä avaussanoissa sanotaan, että anteeksi antava ja lahupias on Herra. Tämä Jumalan anteeksi antava ja lahupias luonto perustuu kahteen hallitsevaan luonteen piirteeseen. Ne ovat kärsivällisyys ja armollisuus. Jumala on kärsivällinen. Jumala on armollinen. Meidän perheessäni menee sillä tavalla, että minä olen kärsimätön ja rouva on kärsivällinen. Varmasti me tunnistamme tämmöisiä asioita itsestämme jokainen. Kumpaa me olemme vai olemmeko siltä väliltä? Jumalasta sanotaan, että hän on kärsivällinen. Ja hänen armonsa on suuri. Suuri armo on semmoinen, joka riittää niin kuin kaikille. Roomalaiskirja puhuu tästä armosta sillä tavalla, että sitä on enemmän kuin tarpeeksi. Armo on ylitse vuotavainen. Armo on sellainen, kun sanotaan Matille, rauha sanoo Matille, että juoppas kannullinen vettä pöytään, niin Matti ottaa sen piripintaan ja tuo sen, niin sehän tulee yli sieltä. Se on ylitsevuotavainen, se kannu ja se vesi. Armo on tällainen, sitä on riittävästi. Se on sellainen, josta ei tarvitse niinku pihistellä. Se koskee meitä. Päivästä toiseen Jumala pysyy minua kohtaan samanlaisena, anteeksi antavana ja laupiana Herrana. Joten minun vaellustani arvioidessa täytyy vaan todeta Jumalan olevan äärettömän kärsivällinen. Ja luulen, että sinäkin koet sen varmasti tällä tavalla. Jumala on enemmän kuin kärsivällinen. Äärettömän kärsivällinen. Kun tuonne avaruuteen katsoo kauniina kevät, talven, iltana tai yönä, silmä ei tavoita muuta kuin sitä avaruutta ja tähtiä. Ja ehkä sitä tähtisumua ei aina silmillä tavoita, mutta kumminkin ääretön on se raja, mihinkä avaruuskin riittää. Se on iso juttu. Tuntuu siltä, että ainakin minä saan todellakin laittaa Jumalan kärsivällisyyden koetukselle toistuvasti. Siis ääretön on hänen armonsa. Tämä äärettömyys on perusta koko ihmiskunnan tulevaisuuden. Jumalan armo on käytännössä rajaton, kuten Daavid sen runollisesti ilmaisee. Niin kuin taivas on korkea maan päällä, niin on Herran armo suuri niille, jotka pelkäävät ja rakastavat häntä. Rajaton. Siihen ei lyödä rajoja siihen väliin. Se on avoinna. Ei yhdenkään meistä tarvitse pelata, kun me Jumalaamme rakastamme, että jonain päivänä Herran kärsivällisyys meitä kohtaan loppuisi. Samoin kenenkään ei tarvitse pelätä, kuten gallialaiset siinä Asterix-sarjakuvassa, että Jumala suutuspäissään antaisi taivaan pudota niskaan. Ja Kyllä minä lapsuudestani muistan sen, kuinka pelotettiin, että Jumala pudottaa myllynkiven meidän päälle. Onko sulla samanlaisia muistikuvia? Sehän on sama kuin taivas putoaisi niskaan, kun se tuolta tulee korkealle. Vaikka se osuisi se myllykiven reikä tähän päähän, niin hartiat siinä menisi ainakin. Kyllä se olisi tuho asia. David ei tyydy vain kertomaan Jumalan luonteen piirteistä, vaan hän antaa muutaman käytännön esimerkin siitä, kuinka Herran laupias ja anteeksi antava luonne ilmenee käytännössä. Ja ensiksi hän vertaa kääntäen Jumalan tekoja meidän ihmisten vastaaviin tekoihin. Ja David sanoi, että ei Jumala iäti meitä syytä, ei hän ikuisesti pidä vihaa. Tästä ymmärrämme, että meillä on toisenlaiset ajatukset. Me olemme pitkävihaisia. Me syytämme ja niin edelleen. Kirjoittaessaan siitä, mitä Jumala ei tee ihmisiä kohtaan, David kuvaa samalla, kuinka armottomasti me ihmiset kohtelemme toisiamme. Päinvastoin kuin Jumala, ihmiset luonnostaan syyttävät toisiaan ja myöskin itseään menneistä asioista. Vihanpito ja syyttely voi jatkua jopa sukupolvien yli. Varmaan toholampilaisilla olisi kerrottavana, kuinka suvut ovat riidoissa ehkä vieläkin, tai alaviireläiset, tai kirkonkyläläiset, tai marinkaislaiset, tai perholaiset. Kyllähän näitä löytyy. Ihmiset ovat pitkän vihan ihmisiä. Vihanpito ja syyttely todellakin voi olla tällaista. Jumala ei säilytä mennyttä vihaa sydämessä. Kun ihmisen ja Jumalan väli korjaantuu Jeesuksessa, Kristuksessa, hänen sovitustyössään, se on sillä selvä. Ja kun me häneltä anteeksi pyydämme omia tekojamme ja syntejämme, ei Jumala paina niitä sydämellensä tai mieleensä, vaan ne upotetaan merien syvyyksiin. Muistakaa nyt tämä Mariaanien hauta, se 11 kilometrin syvä hauta tässä maapallolla, johonka käytännössä Raamattu tätä asiaa vertaa. Että kun se sinne hukutetaan, niin ei sitä kukaan ongi sieltä pois. Ei Jumala ainakaan. Ihmiset saattavat toisten syntejä yrittää onkia, mutta kun se onki ei riitä kuin 5 metriä. Ei siitäkään ole mitään hyötyä. Ei löydy. David sanoo, että ei Jumala maksanut meille syntiämme mukaan. Ei rangaissut niin kuin olisimme ansainneet. Jumalalle ominainen armon ja anteeksiantavuuden sijaan inhimillistä luontoa hallitsee rangaistusta vaativa kylmä oikeuden taju, jonka mukaan rikollisen kuuluu saada teostaa riittävä rangaistus. Mitä kovemmin sen parempi. Nyt mä voin kyllä sanoa tuosta rouvasta niin negatiivisenkin puoleen. Hän on monta kertaa sanonut mulle kattoa viattomin silmin, niin eikö tästä rikoksesta kuuluisi kovempi rangaistus, kun luetaan lehteä tai jotain. Ja mä luulen, että me kaikki ehkä ajattelemme näin, kun se kohdistuu johonkin toiseen. Mutta jos se kohdistuu sinuun tai minuun tai omaan lapseen tai jollakin tapaa, niin Kyllä silloin meistä löytyy tietynlaista jumalallista armahtavaisuutta tässä syntisessä sydämessä ja mielessä. On jonkinlainen kaipuu ja tieto siitä, minkälainen Jumala ihan oikeasti on. Jos taivaallinen isämme olisi ihmisen kaltainen, ei meillä olisi juuri toivoa hyvästä tulevaisuudesta. Onneksi Jumalan armo ja kärsivällisyys käy osaksemme silloin, kun oman oikeudentajumme mukaan joutaisimme kärsimään itse teoistamme. Mitä Jumala sitten ajattelee ja tekee? Niin kaukana kuin itä on lännestä, niin kauas hän siirtää meidän syntimme, rikkomuksemme, pahat tekomme meistä. Anteeksiantamus on se paikka, jossa tämä tapahtuu. Jumalan anteeksianto on pysyvää. Ja Jumala on sillä tavalla epävarma, niin kuin me olemme. Toisena päivänä me olemme antaneet vähimmäisellemme anteeksi, mutta seuraavana päivänä se ei olekaan totta meidän mielestä. Ei pysty, ei kykene. Niin kuin Kola-Olli sanoi, kun se yritti sitä maailmanennätystä juoda sitä kolaa. Liian hapokasta. Se ei pystynyt siihen. Jumala pystyy. Hänen anteeksiantonsa on pysyvää. Kun Herra armahtaa katuvaa ihmistä, ei hän enää koskaan kaivele vanhoja velkoja esiin. Niitä ei yksinkertaisesti ole. Mikä on annettu anteeksi, se on pysyvästi saatu anteeksi. Senhän me tiedämme, että sitä uutta syntiä kyllä tulee tänään lisää. Mutta ei ne vyöry meidän päällemme sieltä takapäin nämä synnit, vaan meillä pitää olla tämmöiset lyhyet tilinvälit, niin kuin vanha kristikunta on sanonut siitä Jumalan kanssa, että syntejä pyydetään anteeksi ja saadaan anteeksi. Silloin ne eivät paina. David sanoo vielä, niin kuin isä armahtaa lapsia, niin armahtaa Herra niitä, jotka pelkäävät ja rakastavat häntä. Tästä sanoinkin jo, että turmeltuneessa ihmisessä on vielä jäljellä jotakin hyvää, kun nämä asioita katsotaan omien lapsien kautta. Ei aina näinkään ole, mutta pääsääntöisesti kyllä. Vielä varmempaa kuin vanhempien armahdus lapsiaan kohtaan on Jumalan armo niitä kohtaan, jotka sydämestään tahtovat häntä seurata. Jumalan rakkaus peittää meidät alle. Joten joka ilta voit luottaa siihen, että Herran ikuisesti kärsivällinen armo peittelee sinut rauhaisaan yöuneen, armahtaen synnistäsi jälleen kerran. Hänen armonsa pesee sinut puhtaaksi, minkä tähden voit rohkaistua rukoilemaan ja jakaa sydämesi taakat hänen kanssaan. Ei Jumala kanna sinulle kaunaa. Tuokin on hyvä toi kauna-sana. Meillä on sellainen taipumus, että me kannamme kaunaa. Ja kun sitä huomaa itsessään, parhaimmassa tapauksessa sitä säikähtää, mutta aina ei ymmärrä edes säikähtää sitä, vaan tuntuu, että se kuuluu elämään. Nyt me ehkä voimme kysyä, miten oheinen Davidin psalmin selitys kohtaa Paula Radcliffen periaatteen unohtamisesta. Hänen noudattama elämänviisaushan oli, että avain vaikeuksista ja menestyksestä selviytymiseen on irrottautuminen menneestä. Menneen unohtaminen nykyhetken ja tulevan rakentamiseksi. Siellä on voimavara silloin meillä ihmisellä olemassa, kun se ei hierä eikä paina siellä. Samoin Jumalan periaate anteeksiannossa ja armahtavaisuudessa on tämä kertakaikkinen anteeksianto. Herra ei muista tai syytä sinua siitä, mitä olet ollut tai tehnyt menneisyydessäsi. Vaan hän keskittyy sinuun juuri nyt tässä hetkessä. Sinun Herrasi rakastaa sinua sellaisena kuin olet. Hän ei muistele kärsimäänsä pahaa, sanotaan ensimmäisessä korinttilaiskirjassa luvussa 13. Ei suhtaudu sinuun varovaisen epäluuloisesti, jos olet pettänyt hänen luottamuksensa aiheen. Tässäkin me olemme hyviä tässä epäluuloisuudessa. Kuinka me emme luota johonkin henkilöön, johon olemme pettyneet. Ei Jumala tällä tavalla toimi. Isä katsoo sinua poikansa Jeesuksen Kristuksen sovitustyön läpi ja näkee sinut täten rakkaana lapsena, johonka hän on mieltynyt, tai se vanha Raamatun sana on mielistynyt. Mieltynyt sinuun. Olisiko hän antanut poikansa kuolla puolestasi, jos hän ei olisi sinuun erityisesti mieltynyt? Voi sanoa, että taivaallinen isä on nollannut sinun syntivelkasi. Tai se vanha kuva siitä, että vedetään henkselit sen velan yli, kun se on maksettu. Hän on unohtanut menneen ja näkee sinut nyt puhtaan valkoisena. Kehotan nyt sinuakin nollaamaan sen vanhan elämäsi ja ne asiat, jotka painavat mieltä. Tulemaan pois sieltä menneisyydestä. Näe itsesi joka hetki Jumalan rakastettuna, hänen lempilapsenaan. Onko se lellivauvahan se oli ennen, eikö ollutkin? Ollaan Jumalan lellivauvoja. Olen vapaa menneisyyden raskaasta taakasta ja toisaalta myös menneen loistosta. Kyllähän me tunnistamme toisissa ihmisissä varsin hyvin, että ne kelluu ja lelluu siinä jossakin menneisyyden hyvässä asiassa, hyvissä töissä ja teoissa. Ehkä itsekin löydämme itsemme tällaisesta. Sekä hyvässä että pahassa menneisyydessä eläminen estää meitä elämästä tätä päivää. Erityisesti meidän Herramme kunniaksi. Tänään on se päivä, kun Herra tahtoo kulkea rinnallasi ja tahtoo sinun käyttämään rohkeasti etuoikeuttasi, myöskin palvella häntä. Ja silloin me ymmärrämme, että lähimmäisissä erityisesti hän tahtoo, että me häntä palvelemme. Tänään on sinun päiväsi tai iltasi. Tänään on päivä meillä oleva, jonka saamme elää Herrallemme ja lähimmäisille. Miten luulisit evankeliumin voittokulun käyneen, jos Pietari olisi jättänyt kutsunsa ja häpeille jäänyt Genetsaretin järvelle kalastamaan sen tähden, että hän oli pettänyt Jeesuksen kieltämällä hänet kolmesti siellä ylimmäisen papin. Ei se ollut takapiha, taisi olla etupiha. Esipiha. Tai miten olisi käynyt lähetykselle, jos Paavali olisi todennut olemansa arvoton Jeesuksen osoittamaan tehtävään? Sen tähden, että hän oli ennen kääntymistä vainonnut ja tappanut lukuisia kristittyjä. Sitä voit lukea vaikka apostolien teosta luvusta 22. 22 on siinä, niin se löytyy. Eivät Pietari ja Paavali jääneet paikoilleen, vaan he kulkivat kutsumuksensa mukaista tietä aina kuolemaansa saakka. Mikä piti heitä liikkeellä? Ei ainakaan nämä menneet ajat ja nämä muistot, jotka tässä mainitsin. Kumpikaan heistä ei jäänyt elämään sitä eilistä, vaan jokainen uusi päivä oli heille uusi mahdollisuus. Pietarilla ja Paavalilla oli kummallakin selkeä päämäärä. Ja tämän toteuttamiseksi he kilvoittelivat päivästä toiseen. He jättivät taakseen menneen onnistumiset ja epäonnistumiset, murheet ja synnit. Jos kerran Jumala ei muistele mennyttä, miksi heidän olisi pitänyt tehdä sillä tavoin. Meidän rukouksemme voisi tänä iltana olla, että saamme vapautua menneisyyden kahleista ja haamuista. Ovat nuo haamut sitten murheita tai iloja. On aika antaa niiden mennä, luovuttaa pois, jos ne estävät meitä elämään tänään Herrallemme ja lähimmäisille. Joka aamu, kun avaat silmäsi, on edessäsi valtava Jumalan mahdollisuuksien päivä. Ja joka ilta, kun käyt levolle, voit sanoa mielessäsi, kiitos jälleen armostasi, rakas vapahtajani, tämänkin päivän osalta. Se sananlasku sanoo, että eilinen on mennyt. Huomisesta emme tiedä, mutta tänään auttaa Herra. Se on se ajatus, joka meillä saa olla sen perusteella, että emme kanna vanhoja syntejämme, kun ne on kerran saatu anteeksi ja Jumala tahtoo johdattaa meitä elämässämme yhä uusiin tehtäviin. On ne sitten vaikeita tai helppoja tai keskivaikeita tai keskihelppoja. Hän on luvannut olla kanssamme, niin kuin Jeesus sanoi, että jokaisena päivänä maailman loppuun asti. Tämä päivä on Herran päivä ja tämä ilta on Herran antama ilta. Ja saamme olla kiitollisia ja onnellisia siitä, että näin on.